tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srpske institucije na Kosovu ostaju, iako se tamo ne održe lokalni izbori, tvrde u Ministarstvu za Kosovo. Nastavljen proces za rehabilitaciju Draže Mihajlovića, današnje ročište obeležio protest nekoliko desetina građana. Ministri kulture Srbije i Hrvatske potpisali protokol o povraćaju kulturnih dobara iz Srbije u Hrvatsku. Ministri Evropske unije uveli nove sankcije režimima u Siriji, Belorusiji i Iranu na listi nepoželjnih i supruga Bašara Al-Asada. Do kraja dana bit će sunčano i toplo vreme s temperaturom do 25 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti zašto su rehabilitacije u Srbiji kontroverzne. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinović.
Rehabilitacija je kod nas poprimila obrise rehabilitacije ideologije, a ne nekih nepravednih, nepravičnih ili protivpravnih sudskih postupaka. Rehabilitujući određenu ideologiju, ja mislim da se Srbija na neki način odriče svoje antifašističke prošlosti.
Zašto ni 13 godina nakon NATO bombardovanja nije urađena precizna analiza ekonomske štete, kao ni uklonjene ruševine u centru Beograda, ekonomista Milan Kovačević.
Ja lično mislim da tu i dalje imamo potpuno dvije struje. Jedna koja bi htjela da prosto se o tome ne misli, a druga koja bi htjela da potencira da to što duže ostaje šta se dogodilo, i da te dvije struje teško mogu da se pomire. Možda bi jedino tako mogu razumjeti ovo što se događa.
Zbog pada dinara, sve više građana ne može da vraća kredite.
Imam 4 kredita, stambeni, auto kredit i 2 potrošačka. Ništa, moram što pre da vraćam sve te obaveze. I gledam sve da prodam što mogu da bi vratio kredite, da više ne želim da se desim da budem zadužen.
Znam da je ima moja sestra jer je kupila polovni automobil iz Nemačke. Praktično su na prosvetskom štapu.
Slede vesti, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državni sekretar Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da će srpske institucije na Kosovu postojati iako se tamo ne održe lokalni izbori. Ivanović je rekao da će u tom slučaju umjesto izabranih biti postavljeni funkcioneri, odnosno privremeni organi koji će imenovati nova vlada u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi kao privremeno rješenje do sticanja uslova da se organi izaberu. On je ipak rekao i da bi dalje insistiranje na lokalnim dovelo u opasnost održavanje parlamentarnih i predsjedničkih izbora.
Prema tome treba i u ovoj situaciji biti pametan i izvući rješenje koje je najmanje štetno, ako nije već najbolje rješenje. Stav UNMIK-a je sasvim jasan, mada nije isključeno da UNMIK pokuša sa nekom od međunarodnih misija ili organizacija da bude nekako sasvim blizu biračkih mesta, ne bi li sprečio eventualne incidente. Ako se budu stvorili uslovi, ja se duboko nadam da ćemo makar imati parlamentarne izbore, što nije mala stvar. To je veliko dostignuće.
Izjavio je Oliver Ivanović. Srpska policija uhapsila je u Merdarima pripadnika bivše OVK Buri Taljaka zbog sumnje da je izvršio ratni zločin na srpskim civilima u Prizrenu 16. juna 99. Taljak se sumnjiči da je sa još dva lica naoružana automatskim oružjem i noževima ušao u stan srpske porodice koju su fizički zlostavljali, opljačkali, a zatim uz pretnje proterali iz stana u naselju Ortakov i iz grada Prizrena, rekao je zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić. U postupku rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića pred Višim sudom u Beogradu svedočio je istoričar Slobodan Marković, a proces će biti nastavljen 11. maja, kada će biti utvrđene razlike između stenografskih i audio zapisa sa suđenja Mihajloviću 46. godine. Pravni zastupnik predlagača Zoran Živković rekao je da je postupak pri kraju i da očekuje da konačna odluka uskoro bude doneta. A ispred Višeg suda okupilo se nekoliko desetina građana koji su protestovali zbog moguće rehabilitacije Mihajlovića. Među okupljenima su bile i aktivistkinje nevladine organizacije Žene u crnom i podmladak Nove komunističke partije Jugoslavije, koji su nosili transparente Draža Zlikovac sa ispisanim mestima i brojem ubijenih tokom Drugog svjetskog rata. U Županijskom sudu u Zagrebu nastavlja se suđenje bivšim pripadnicima specijalne jedinice Hrvatske, optuženima za ubistvo 6 srpskih civila u Grubori kod Knina. Ubistva su počinjena nekoliko nedelja nakon akcije Oluje 95. godine. Za taj zločin optuženi su pripadnici specijalne policije, odnosno antiterorističke jedinice Lučko, Božo Krajina i Frano Drlja. Ministri kulture Hrvatske i Srbije Andrea Zlatar Violić i Predrag Marković potpisali su u Zagrebu protokol o vraćanju kulturnih dobara iz Srbije u Hrvatsku. Potpisivanjem protokola dovršava se dugogodišnji rad na povratku kulturnih dobara otuđenih tokom rata, a ujedno se zaključuje jedno od otvorenih pitanja između dve zemlje, saopštila je informativna služba hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. Jedan 20-godišnjak bez jasnog motiva pucao je po ulicama Skoplja i tom prilikom ranio tri osobe. U skopskim naseljima Hipodromi Mađari, mladić Haris B. pucao je nasumično iz automatske puške na automobile. Posle polučasovnog pucanja napadač je uhapšen i prebačen u policijsku stanicu, a rešavanje slučaja je u toku, tvrde iz skopske policije. Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije uveli su nove sankcije za režime u Siriji, Belorusiji i Iranu. One uključuju i zabranu putovanja i zamrzavanje imovine Asme al-Asad, supruge sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, koja je inače rođena u Velikoj Britaniji. Evropska unija je do sada uvela sankcije za oko 150 sirijskih kompanija i pojedinaca zbog nasilnog slamanja građanskog otpora režimu. Nekadašnji istočno-nemački protestantski sveštenik i bivši šef vladine kancelarije za brigu o aktima istočno-nemačke tajne policije, Joachim Gauck, položio je zakletvu pred oba doma Nemačkog saveznog parlamenta i time postao 11. posleratni predsjednik Nemačke. Gauck ne pripada ni jednoj političkoj stranci i prvi je predsjednik Nemačke sa nekada socijalističkog istoka zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je održano još jedno ročište u postupku rehabilitacije komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Mihajlovića, dok je pred sudom svedočio istoričar Slobodan Marković, dokazujući da je suđenje Mihajloviću bilo nepravično, ispred suda protestovale su žene u crnom i podmladak nove komunističke partije Jugoslavije s transparentima Draža Zlikovac, na kojima su bila ispisana mesta i broj ubijenih tokom Drugog svjetskog rata.
Draža!
Tako je dakle bilo ispred Višeg suda u Beogradu, a ovo suđenje izazvalo je i veliko interesovanje medija iz bivših jugoslovenskih republika. Plakati protiv rehabilitacije četničkog vođe osvanuli su jutros u glavnom gradu Vojvodine, a autor je organizacija Antifašistička akcija Novog Sada. Od svih pravnih metoda sa suočavanjem s prošlošću, počev od restitucije pa do lustracije, u Srbiji funkcioniše jedino rehabilitacija, napominje profesorka prava Vesna Rakić-Vodinović i kaže da se rehabilitacija ovde shvata kao ideološki oblik suočavanja sa prošlošću.
Rehabilitacija je kod nas poprimila obrise rehabilitacije ideologije, a ne nekih nepravednih, nepravičnih ili protivpravnih sudskih postupaka. U konkretnom slučaju, kad je reč o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, ja mislim da se tu najotvorenije ispoljava upravo rehabilitacija ideologije, a ne rehabilitacija zbog povrede nekih uobičajenih civilizovanih pravila suđenja u toku jednog sudskog postupka. I ako pogledamo šta se događalo u posleratnom periodu, mislim na Drugi svjetski rat, u čitavoj Evropi, mi možemo vidjeti da su mnoga suđenja, recimo suđenja koja su bila vršena u Francuskoj, za koju ne možemo tvrditi da nije država u kojoj koliko toliko vlada pravo, dakle da su se ona završavala na sličan način kao što se završilo suđenje Mihajloviću. Prema tome, razlog zbog koga rehabilitacija funkcioniše je pogrešan razlog. Rehabilitacija funkcioniše kao ideološka, a ne kao pravna mera, i rehabilitujući određenu ideologiju, ja mislim da se Srbija na neki način odriče svoje antifašističke prošlosti, što je pogubno ne po nje, samo po njenu sadašnjost, nego i po njen budući rad.
A oko ovog pitanja istoričari se razilaze. Tako su za Bojana Dimitrijevića, istoričara i člana Državne komisije za istraživanje okolnosti pod kojima je Mihajlović ubijen, današnje rehabilitacije ispravljanje revolucionarne pravde, kada je, kaže, na ideološkim suđenjima 44., 5. i 46. mnogo ljudi osuđeno na drastičnije kazne nego što bi to bilo realno.
Na taj način čini mi se da se ispravlja ipak jedna istorijska nepravda koja je učinjena prema ljudima koji su bili predmet većine tih suđenja 46. 5. i 6. godine. Naravno, uvek može da se otvori pitanje po svakom od tih slučajeva, ali mislim da je dobro da kroz jedan proces obnove tih procesa dođemo konačno na nešto što bi moglo da se kaže najbliže istini. S te strane se ja ne bih složio da se samo stvar obrće. Mislim da nije to, nego u principu potrebno da se kroz revizije pojedinih od tih procesa prosto dođe, ako ne do konačne istine, onda do nekakvog fair odnosa prema tim ljudima koji su možda stradali u jednom delu slučajeva, čak ni krivi ni dužni. Ako je nešto ideološki predznak imalo, to su ta suđenja iz tog perioda, a ne ovo što se sada.
Rekao je Bojan Dimitrijević, istoričar, a istoričar Todor Kuljić kaže da je vrlo upadljivo da se postupno, ali ne zadrživo, poništavaju odluke sudova iz 45. i 46. i da je ratnih zločinaca iz 40. godina službeno sve manje.
E sada, da li je reč o zbilja nezavisnim odlukama suda ili o političkoj upotrebi prošlosti kod svih ovih slučajeva, to tačno ne znamo dok se ne završi taj sudski postupak, ali ono što je sasvim sigurno je da to nije nikakav pomak u antifašističkoj kulturi sećanja, nego je zaokret ka nečem sasvim suprotnom, a to je antifašizam. Ja pre svega vidim to u ovim sudskim postupcima. Ja mislim da sudovi pre svega vode računa o vlasti. Šta je vlasti potrebno? Vlasti je potrebno u određenoj situaciji da se određeni pojedinac rehabilituje iz izbornih ili iz nekih drugih motiva.
Na pitanje da li jedna od posljedica ovakvih rehabilitacija može biti istorijski revizionizam, Kuljić kaže da su takve stvari zapravo obrnute.
Ja mislim da je istorijski revizionizam prethodio tim rehabilitacijama, a rehabilitacije nisu, čini mi se, dovoljno pedagoški korisne, jer ako se rehabilituje neki čovjek koji je bio pasivan u borbi protiv fašizma i čiji su delovi pokreta sarađivali sa Nemcima, onda je to loš uzor za mlađe generacije.
Čuvali ste istoričara Kuljića, a danas su istovremeno ispred zgrade Skupštine grada Beograda žene u crnom održale protest zbog namere beogradskih vlasti da na Savskom trgu podignu, kako je objašnjeno, spomen obeležje svim žrtvama ratova i braniocima otadžbine na prostoru bivše Jugoslavije u ratovima 90-ih. Spomenik bi, prema ranijim najavama, trebalo da bude otkriven sutra, na 13. godišnicu NATO bombardovanja. Više nevladinih organizacija je međutim pozvalo da se gradnja spomenika obustavi, ocenivši između ostalog da se njime ni podaštava postignuto u suočavanju sa prošlošću. Ovaj protest pratila je moja koleginica Iva Martinović, koja je sa mnom u studiju. Iva, kako je protest izgledao i kakve su poruke sa njega upućene?
Ognjene, nekoliko desetina aktivistkinja žena u crnom okupilo se ispred gradske skupštine sa transparentima neizjednačavanju žrtava i dželata. Osvajači nisu branioci otadžbine, otadžbina se ne brani kilometrima daleko. Kako bi gradskim vlastima poručile da se otkrivanjem najavljenog spomenika falsifikuje istorija, poriče zločin i uvodi kategorija krivih i nevinih žrtava. Staša Zajović je žena u crnom, za gradske vlasti ima nekoliko pitanja.
Prvo, kome se podiže ovaj spomenik? Kojim borcima? Da li su to samo borci srpske nacionalnosti? Da li su to oni koji su rušili Vukovar, granatirali Sarajevo, ubijali u Srebrenici, suvoreci na Kosovu? Da li ćemo mi zajedno da slavimo žrtve i dželate? Koja je to otadžbina kojoj se podiže spomenik? Ako oni kažu u obrazloženju koji su odbili naše zahteve da se podigne spomenik žrtvama genocida u Srebrenici, da ne mogu da prihvate jer se to desilo na nekom drugom mestu. E pa, svi ovi zločini su se desili na nekom drugom mestu jer nam 20 godina govore da je Srbija nije bila u ratu. A mi znamo ne samo što je bila u ratu, nego je vodila sve agresorske ratove.
Rekla nam je Staša Zajević, a mi smo jutros posjetili park preko puta glavne železničke stanice u Beogradu, gdje bi prema ranijim najavama spomenik trebalo da bude otkriven sutra. Metalna ploča sa sitnim slovima ispisanim natpisom žrtvama ratova i braniocima otadžbine od 90. do 99. godine je postavljena, a u toku je finalno sređivanje prostora oko budućeg spomenika u Skupštini grada, međutim danas nema odgovora na pitanje kada će tačno spomenik biti otkriven, te ni da li će to prema ranijem planu biti biti sutra. Podsjetimo da je glavni zagovornik ove inicijative zamjenik predsjednika Skupštine Beograda Zoran Alimpić nedavno za naš program rekao kako se pod braniocima otadžbine podrazumevaju ljudi koji su bili pod oružjem, a pod žrtvama civili, kolateralna šteta, te da misli da je to svima jasno. Na pitanje da li to znači da se spomenik diže i onima koji su rušili Vukovar, Dubrovnik, Sarajevo držali pod četvorogodišnjom opsadom, ocenio je zlonamernim. Opširnije ćemo sa ovakvim odnosom vlasti prema ratnoj prošlosti baviti u našim narednim emisijama, a na internet stranicama Radija Slobodna Evropa moći ćete da pogledate i videozapis sa današnjeg protesta Žena u crnom.
Ivo, hvala ti. Bila je ovo Ima Martinović koja je pratila današnji skup Žena u crnom protiv izgradnje spomenika u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srpske institucije na Kosovu ostaju, iako se tamo ne održe lokalni izbori, tvrde u Ministarstvu za Kosovo. Nastavljen proces rehabilitacije Draže Mihajlovića današnje ročište obeležio protest nekoliko desetina građana. Ministri kulture Srbije i Hrvatske potpisali protokol o povraćaju kulturnih dobara iz Srbije u Hrvatsku. Ministri Evropske unije uveli nove sankcije režimima u Siriji, Belorusiji i Iranu na listi nepoželjnih i supruga Bašara al-Asada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sutra se dakle navršava 13 godina od NATO bombardovanja Srbije koje je trajalo 78 dana. Prema procenama različitih izvora poginulo je između 1200 i 2500 ljudi. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže da se još uvijek ne zna tačan broj žrtava jer nema državnog napora da se utvrdi taj broj i okolnosti stradanja tih ljudi.
Od 24. maja do 10. juna 1999. godine mi imamo hiljade i hiljade ove žrtava. Pitanje je vrlo jasno i odgovor ko su žrtve i kako dolazi do tih žrtava. Znači, hiljade i hiljade civila koji su ubijeni od strane policijskih i vojnih snaga države Srbije imamo podatke o tome da je i u tom periodu ima ubistva i nestanka Srba. Imamo žrtve Dejtona NATO ovih snaga, ali ne možemo da kažemo da je ta brojka 1000, da je 1500. Ono što je isto vrlo relevantno reći da je kod nas to još uvijek zatvoreno pitanje o tome da se razgovara o tome kako su šta se sve dogodilo u Srbiji. Nema tog državnog napora da se utvrde poimenično žrtve i da se utvrde kojim okolnostima su ljudi stradali.
Rekla je Nataša Kandić, a materijalne posljedice bombardovanja i ruševine vidljive su još uvijek u gradovima Srbije i Beogradu. Grupa ekonomista G17 štetu je odmah po okončanju NATO intervencije procijenila na 29,6 milijardi dolara. U toj grupi tada je bio i ekonomista Milan Kovačević.
Realna šteta je vrlo velika, ali je sad prošlo dosta vremena i dosta je malo vjerovatno da bi se sad dalje mogla preciznije utvrđivati. U ono vrijeme je utvrđivana da ona može biti negdje dobro parče ukupnog bruto domaćeg proizvoda, tako da kažem relativno. Ja lično mislim da tu ideje imamo potpuno dvije struje. Jedna koja bi htjela da prosto se o tome ne misli, a druga koja bi htjela da potencira da to što duže ostaje šta se dogodilo i da te dvije struje teško mogu da se pomire. Možda bi jedino tako mogao razumjeti ovo što se događa, ali naravno nema nikakve logike da ova zgrada tamo blizu Mostara ili ona na blizu vlade, vojna, neke na divnim lokacijama se što prije ne popravi. Ali vidite, nije popravljeno, ništa nije urađeno gdje je bila kineska ambasada na Novom Beogradu.
Rekao je ekonomista Milan Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima govorimo o protokolu o vraćanju kulturnih dobara iz Srbije u Hrvatsku, koji su ministri kulture dve zemlje potpisali danas u Zagrebu.
Obavili smo veliki posao, bio je zajednički zaključak nakon što je ovaj sporazum potpisan. Sljedeće godine, kako je najavljeno, bit će vraćeno i nešto više od 1000 eksponata Srpske pravoslavne crkve za koje treba naći odgovarajući smeštaj. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Današnjim potpisom na sporazum završen je posao povrata hrvatske kulturne baštine i kulturnog blaga iz Srbije, kazala je nakon potpisivanja hrvatska ministrica kulture Andreja Zlatar Violić.
I to na način da je do sada vraćeno oko 25.000 predmeta, a 1.065 predmeta su u posjedu Republike Srbije koji su popisani u postupku restauracije, vraćaju se do kraja 2013. u one prostore koje će Hrvatska, Ministarstvo kulture, Restauratorski zavod urediti tako da bi bili konzervatorski primjereni, a istovremeno dostupni javnosti.
Ovi će preostali eksponati biti vraćeni tijekom sljedeće godine kada se osiguraju uvjeti za njihov smještaj. Naime, u najvećem dijelu radi se o imovini Srpske pravoslavne crkve. Entuzijazam je iskazao njezin srbijanski kolega Predrag Marković.
I nije ni malo čudno što su svi zadovoljni što je stavljena tačka. Ali ja još jednom moram da podsjetim zašto ovo radimo. Zato što nam je svima zajedno stalo i što je ovo prilika i dobra opomena šta sve treba uraditi da bi kulturno blago bilo dostupno građanima, da bi bilo vidljivo i da bi bilo adekvatno čuvano i da za onaj deo za koji su države odgovorne i njihove institucije, one to moraju da rade na način i po proceduri koja je međunarodno propisana.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji za ministre napravio i mali prijem, kazao je kako otvorena pitanja treba u što bržem tempu zatvarati i na taj način doprinijeti pomirenju i uspostavljanju najboljih mogućih odnosa između dvije zemlje. On vjeruje da sve mogu riješiti i druga otvorena pitanja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Ministri spoljnih poslova Europske unije pripremili su uredbu o zamrzavanju imovine i zabrani putovanja za suprugu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Asma al-Asad, inače je rođena Britanka, dodana je tako spisku 12 Sirijaca nad kojima se ova zabrana već sprovodi, uključujući i njenog supruga, priredila Sabina Čabravdić.
36-godišnja Asma nije igrala veliku ulogu u vlasti svojega supruga. Više je vremena provodila u zapadnom Londonu nego u Damasku. Zli jezici kažu u šopingu. Ovoga je februara pisala britanskom Timesu ne bi li tamošnju javnost uvjerila kako je njen muž još uvijek pravi lider za Siriju. Odluka europskih lidera nije do kraja jasna u vezi sa zabranom putovanja gospođe Asad i u Veliku Britaniju. Nizozemski ministar vanjskih poslova Uri Rosenthal, čija vlada snažno podržava sankcije, izjavio je. Rusi se korak po korak kreću u istom smjeru i to je ohrabrujuće. Mi bismo naravno željeli više, ali i ovo je pozitivno. Ministrica vanjskih poslova Europske unije Catherine Ashton pojasnila je kako su sankcije za Siriju pokušaj povećavanja pritiska na Asadov režim da prekine nasilje u zemlji. Ja sam stvarno zabrinuta zbog eskalacije spirale nasilja u Siriji. Osim toga, smatramo da je to način na koji se nasilje može zaustaviti. Opozicioni aktivisti optužuju vlasti u Damasku za ubistvo 1000 demonstranata. Ujedinjeni narodi barataju cifrom od 8000 ubijenih u godinu dana sukoba. Na današnjem su sastanku ministri vanjskih poslova Europske unije nametnuli nove sankcije osim sirijskom i iranskom i bjeloruskom režimu. Za Bjelorusiju su dodane 29 firmi i 12 ljudi uz ranije izlistanih 230 Bjelorusa. Odgovor je to, kaže Brisel, na političke represije režima predsjednika Aleksandra Lukašenka. Njemački ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle izjavio je da Europska unija mora nastaviti politiku sankcija protiv bjeloruskog režima. Lukašenka je posljednji diktator u Europi. Ne možemo jednostavno promatrati kako se ljudi u Europi stavljaju pod ključ i kako pate cijele porodice. Stoga je nužno da nastavimo našu politiku sankcija. Kad je Iran u pitanju, zabrana putovanja i blokiranje imovine dobilo je još 17 Iranaca koji su odgovorni za navodne zloupotrebe. Dodatno su proširene sankcije na godinu dana i za raniju crnu listu na koju je stavljeno 61 funkcioner. Za Iran je Unija uvela i zabranu uvoza i opreme koja se može koristiti za elektroničko naziranje. Osim toga, potvrđena je odluka o zabrani uvoza nafte iz te zemlje počevši od 1. jula ove godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji u kojoj je pad dinara sve veći problem za njene građane jer sve teže vraćaju kredite i pozajmice koje su uglavnom vezane za euro. Od početka godine euro je u odnosu na dinar ojačao za čak 5,5%, a srednji kurs domaće valute danas je na rekordnom nivou. Prema podacima Udruženja banaka Srbije, oko 260.000 građana kasni sa otplatama na tekućim računima, dok su banke zbog kašnjenja u otplatama kredita u protekle dve godine od klijenata oduzele više od 260 stanova. Beograđani sa kojima smo razgovarali kažu da su zbog slabljenja dinara svakog dana u sve većim dugovima.
Imam 4 kredita stambeni, auto 52 potrošačka. Ma ništa, borba.
Koliko je to para mjeseče?
Pa 6 eura.
Kako se snalazite?
Pa teško. Dva posla, šta da se radi. Da, ništa, moram što pre da vraćam sve te obaveze. I gledam sve da prodam što mogu da bi vratio kredite, da više ne želim da se desim da budem zadužen.
Sve se razvrstala to i završila. Kad se spremate za penziju, više ne razmišljate o kreditima. Što ne pitate što ne rade fabrike i što nema posla, dinar će da pada zbog toga što se ne rade.
Znam da je ima moja sestra i katastrofa celu platu daje jer je kupila polovni automobil iz Nemačke. Evro je bio 90, mislim, znam da stalno kukaju još godinu dana, praktično su na prosjeckom štapu.
Jel vas pogađa kurzima?
A koga ne pogađa? Ne znam koliko je danas, to preko 111, koliko dao sam da ovoj zemlji, to normalno, beda živa, šta da kažem.
Najviše kredita građana uglavnom stambenih vezano je za strane valute, pa je i njihov ukupni dug na osnovu kursnih razlika od početka godine porastao za 16 milijardi dinara. Ekonomista Dušan Uzelac, inače urednik web portala Kamatica, kaže da kurs prati stanje domaće privrede i da je malo toga što prosječan građanin može da učini u ovakvoj situaciji.
Privreda ne funkcioniše, građani nemaju para da plaćaju te kredite. Prosto su suočeni sa nedostatkom posla, smanjenim prihodima i raznoraznim problemima koji ih prate u ovom trenutku. Nemam prave poruke osim da eto, u očekivanju da ceo taj talas krize, taj nedostatak posla i smanjena likvidnost na neki način prođe, pa možda najpametnije stati sa novim zaduživanjima, a nove eventualno refinansirati i napraviti neko prolongiranje u saradnji sa bankom. Sa druge strane, to je na neki način i opomena za sve one koji planiraju se zadužuju da upravo zaduživanjem u dinarima izbjegavaju to što se zove valutni rizik.
Ocenio je ekonomista Dušan Uzelac, inače urednik web portala Kamatica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo i do samog kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srpske institucije na Kosovu ostaju iako se tamo ne održe lokalni izbori, tvrde u Ministarstvu za Kosovo. Nastavljen proces za rehabilitaciju Draže Mihajlovića. Današnje ročište je obeležio protest nekoliko desetina građana. Ministri kulture Srbije i Hrvatske potpisali protokol o povraćaju kulturnih dobara iz Srbije u Hrvatsku. Ministri Evropske unije uveli nove sankcije režimima u Siriji, Belorusiji i Iranu na listi nepoželjnih i supruga Bašara al-Asada. Vrijeme će do kraja dana biti sunčano i toplo, temperatura i do 25 stepeni. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova, a više informacija uvek možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetno!